Áno, nepochybuji o tom, že dva muži dokážou dítě lépe vychovávat a zajistit lepší prostředí než patologický pár jednoho muže a jedné ženy totálních, totálních psychopat. Byla
ale
to klasická
těch
chyba.
Ale těch omylů je tisíce.
Vy hodně věříte na údaje, které zprostředkovává světu Hamas. Hezký podvečer, jmenuji se Roman Joch, děkuji za pozvání na diskusi s vámi, snad bude zajímavá, vzrušující a racionální. Píšu jako komentáře, věnuji se politickému myšlení, zahraniční politice, bezpečnostním otázkám a učím na dvou vysokých školách. Ještě jednou díky za pozvání. Izraelská válka proti Hamasu je spravedlivá. Teď proč si to myslím? Žádná válka nemusela být, kdyby teroristické hnutí Hamas... Ne, nepoužije to slovo teroristické zatím. Kdyby hnutí Hamas, které je vládní entitou na území pásma Gazy, nenapadlo Izrael, nezavraždilo civilisty, pak nastala spravedlivá válka. A Hamas dělá to, že bojuje způsobem, který je považován za nespravedlivý způsob boje. To znamená, používá vlastní civilisty jako své lidské štíty. Takže když Izraelci usilují o legitimní cíl, to znamená zničení bojovníků, ozbrojenců a jejich vojenské infrastruktury, častokrát nemají jinou možnost, než u toho zabít ty civilisty, které jako štíty předně dá Hamas. Takže je to velice nechutná, špinavá válka, způsobená vojenskou taktikou Hamásu, které vlastní lidi obětuje, aby vyhrálo zápas o veřejné mínění na celém světě a v západním světě Izrael PR, psychologickou válku, totálně prohrál, i když vojenský vůči Hamásu spíše je úspěšný. Ale válka proti agresi, proti vrahům žen a dětí a civilistů je spravedlivá. Dobrý den.
Dobrý den. Tak já s tím nesouhlasím, já si myslím, že to není spravedlivý. Asi ze stejného důvodu, jako není spravedlivý vybombardovat třeba obchodní centrum, když se vám tam skryjí teroristi, jak vy říkáte, a budou používat jako živej štít ty lidi, ty nevinný lidi, kteří v tom obchodním centru jsou.
Ano.
Myslím si, že tohle přirovnání perfektně sedne a že z toho stejného důvodu je to nespravedlivý.
To znamená, že vy nemáte problém s válkou proti protivníkovi, který začal tu válku, ale považujete ty izraelské útoky za nepřiměřené, za příliš silné, příliš mocné.
Já si myslím, že to úplně sedne. Pokud se shodneme na tom, že to přirovnání jako sedne, že v podstatě to, co se v Gaze děje, je jako když vy bombardujete celý obchodní centrum kvůli tomu, že tam máte nějaký teroristy a chcete je zničit, tak se asi shodneme na tom, že to není spravedlivý. Souhlasíte nebo ne?
Teroristé obsadí obchodní centrum u nás, předtím někoho zabili, teď se stáhnou do obchodního centra a drží tam i rukojmí nějaké. Je správné to obchodní centrum bombardovat a vyhodit do vzduchu a zabít všechny civilisty?
Já si myslím, že není.
Ano, souhlasím s vámi, že v případě situace teroristického útoku uvnitř země je toto práce pro speciální jednotky. Má tam vtrhnout komando, snažit se většinu teroristů zabít nebo chytit a pokud možno nezabít nikoho z těch rukojmích, může udělat i jiné věci, pokusit se je všechny uspat nějakým plynem, ať všichni spí a pak pozbírá jenom teroristy a tak dále. Souhlasil bych, že bombardování takovéto budovy by bylo nelegitimním zásahem. Problém je ten, že toto je válka jedné entity, jedné země vůči druhé a mě více připomíná druhou světovou válku než protiteroristickou operaci na území země. A když usoudíme, že v rámci války, která začala útokem druhé strany, my máme právo bombardovat vojenskou infrastrukturu té druhé strany, tak musíme vnímat lidské oběti na civilistech jako pro účel války nezamýšlené lidské oběti, které prostě nebylo možné v jinak legitimní válce ušetřit. Je-li cílem porážka.
Já bych klidně skoro souhlasil, když to není možný jinak.
Když to není
ale
možný jinak.
Ale v téhle chvíli to vůbec jako nesouhlasí ta paralela s tou druhou světovou válkou.
Proč ne?
Protože jako Hamas nebo pásmo Gazy vůbec není takový nebezpečí pro Izrael jako třeba Německo v té době. Že prostě nijak Izrael neohrožuje. To, co se stalo 7. října, byl jako šílený jako náhoda, nebo prostě...
Náhoda ne.
No ne, náhoda, ale jako tím chci říct, že prostě něco takového se v podstatě nemůže stát. Že je víceméně otázka, jak se to vůbec mohlo stát ve chvíli, kdy Izrael má tu Gazu dost jako pod kontrolou. Že vůbec otázka, jak se něco takového mohlo stát. To znamená, nehrozí žádný takový bezprostřední nebezpečí Izraeli, aby musel jako tu populaci tam zničit. A to je jenom odpověď na to, co jste řekl. Že ano, když není jiná cesta, a podle mě jiná cesta je, což je taky důvod k tomu, proč je to nespravedlivý.
Ano.
Zároveň, chcete na to? Ne, tak dobře. Ještě druhý důvod, teda, který s tímhle souvisí, když říkáte, že to není jiná varianta, je tohle to nezbytný způsob. Já si myslím, že je to přesně naopak. A zároveň taky ten mechanismus, jak můžeme jako společnost tak nějak usoudit, jestli ta válka je spravedlivá nebo není spravedlivá, tak ten nejlepší mechanismus, který máme, jsou novináři, kteří dělají nějaké zpravodajství z té války. Známe to tak jako po dobu celé historie. To, co dělá Izrael, je, že tam nepouští žádný novináře do toho území. To znamená, v té chvíli my musíme věřit tomu, co nám řekne Izrael o tom konfliktu, nebo jenom těm novinářům, který tam pustí a jenom tam, kam je Izrael chce pustit. A to si myslím, že je jako dost jasný jako trigger warning, prostě jako nějaká kontrolka, která říká, aha, tak proč je tam nechce pustit? My nemáme tenhle ten mechanismus zjistit, co tam všechno děje, jestli je to spravedlivý nebo ne. Což je za mě druhý jednoznačný důvod, proč to není jako v pohodě.
Tak nejdřív tomu druhému, méně důležitému. Izrael nemůže tam zajistit bezpečnost novinářů, které by tam pustil, ale spíš je tady jiná situace.
To ale hrozí v každý válce. A v každé válce jsme tam ty novináře potřebovali, to znamená, tohle není důvod, proč tam ty novináře nepustit. Oni tam můžou jít na vlastní nebezpečí.
Ano. Můžou, ano. Ale když je to válečná zóna, tak je tam nepouštějí. Ano, v tomto máte pravdu. Ale
ve všech ostatních válečných zónách tohle ten problém nebyl. Proto říkám, že to spíš ukazuje na to, že to, co tam Izrael páchá, nebude tak v pohodě.
Spíše, já to vidím tak, že světová média spíše automaticky přebírají ty údaje a ta čísla, která jim říká Hamas. O počtu zabitých civilistů, včetně žen a dětí.
No ale shodneme se na tom, že je problém, že taky světový média nemají jiný způsob, jak si to ověřit, tu realitu na místě. A to je chyba Izraele. To je důsledek
dobře,
toho,
já bych vám uznal tento argument, že pokud nějací novináři tam chtějí do válečné zóny na vlastní nebezpečí, tak
podle mě
jako
to nejlepší
Izrael by je mohl tam pustit. Bude to sice pro ně strašné, ale myslím si, že ano, že Izrael by je tam klidně mohl i pustit. A nedělá to, toto bych vám uznal, ale to ještě samozřejmě není důkaz. Vládní Izrael, to, že nějací Izraelci jako jednotlivci vojáci se dopustili válečných zločinů, o tom téměř nepochybují.
Já myslím celkový to bombardování.
Ale nemyslím si, že vládní politika Izraele je páchat válečné zločiny. A teď proč si to myslím?
Ještě teda můžu jeden bod k tomu, protože když se shodneme tady na tom, že je to problém s těma novinářema, tak velký důvod v podstatě, proč to není spravedlivý, tak, nebo proč to není nutný dělat to, co Izrael dělá, aby se zbavil Hamásu, že celkový ten cíl je podle mě nesmyslný. Evidentně to nefunguje. Čím větší je tam jako teror toho obyvatelstva civilního, tím víc narůstá podpora Hamásu. Ve chvíli, kdy ten teror jako ustane, a to jsme v historii viděli, tak podpora Hamásu spíš klesá.
Těch válek s Hamásem bylo několik. Je to entita, která nepřipouští svobodu projevu u vlastního obyvatelstva, terorizuje ho a spustila několik válek, vždycky periodicky, po určité době. Izraelci varovali obyvatele těch domů, na tento dům zaútočíme, jsou tam zbraně ve sklepení, varovali je telefonáty, varovali je skazováním lístků, dokonce dělali ten takzvané to ťuknutí na střechu, že na střechu toho baráku pustili bombu bez nálože, aby na poslední chvíli lidé z toho baráku vypadli. To znamená, izraelská armáda dělala tak moc pro ochranu civilistů druhé strany, jako málo která armáda ve válce a rozhodně jsme to nedělali my, spojenci během druhé světové války. Byli jsme mnohem více bezohlední vůči německému civilnímu obyvatelstvu. Izraelci udělali chybu, že si mysleli, že obchodem s Gazou ti lidé, jejich blahobyt je skorumpuje v pozitivním smyslu a ztratí svůj fanatismus, ale podcenili fanatismus těch vůdců, kteří obětují vlastní lidi. A já si myslím, že v této situaci je jedno jediné řešení, a to je totální zničení Hamásu vojenskou cestou a dosazení tam nějaké technokratické arabské vlády, klidně cizí, egyptské, nebo saudské, nebo jordánské, do doby, než si tam obyvatelstvo pásma Gazy zvolí svoji novou arabskou místní vládu. Takže podle mě by bylo nejhorší, kdyby Izrael nyní ukončil ty boje a Hamas by byl při moci a za 10 let se toto všechno zase zopakuje.
Jste využil, že už na to nemůžu odpovědět.
No.
Dobrý den, Emil Těšín.
Dobrý den.
Já by som, ako keby, môžem začať? Dobre, aby som nejak naviazal na to, čo tu bolo, tak podľa mňa to nie je iba zle kvôli tomu, že my nevieme, čo sa tam ako keby deje, že tam nepúšťať novinárov, ale že to je jeden z vojnových zločinov, tam nepúšťať novinárov, aby sme o tom mohli tieto veci vedieť. A Izrael porušuje medzinárodné právo nielen v tomto, ale aj v XY ďalších veciach. Napríklad sexuálne násilie, ktoré sa deje voči zajacom, o tom je správa OSN, ktorá má 40 strán, ktorá je o tom napísaná. Ďalej proste blokáda, to, že tam prakticky je hladomor už proste asi tak rok. Tak ako môže byť proste ako keby legitímna vojna, kde Izrael pácha, je zdokumentovaná, ale minimálne obrovské podozrenie, že pácha vojnové zločiny. Jednoducho, aj keď je to spravodlivá vojna, tak Izrael a medzinárodné spoločenstvo musí rešpektovať medzinárodné právo, nie?
No, když mluvíte o sexuálnych zločinech, tak ja mám dojem, že to byla práve specialita Hamásu vůči izraelským civilistům.
Nevím
o vierohodných dokázaných prípadech.
Je asi 60 stranová správa OSN o všetkom tomto.
Izraelského sexuálního násilí izraelských vojáků vůči palestinským civilistům. Nevím o tom. No a vaše pozice stojí na víře v dokumenty OSN. Já tu víru mám nulovou, protože aparát, který pracuje v OSN, jsou lidé, kteří vnímají stát Izrael jako z principu nelegitimní, jako projev západního evropského běložského kolonialismu, který měl dávno zaniknout, jak Francouzi opustili Alžírsko a Britové opustili Indii, tak jak to, že ti Židé evropského původu tam stále žijí a nevrátili se někam pryč, někam do Evropy nebo do Kalifornie, byť většina Izraelců, židovských Izraelců, není původem z Evropy, ale jsou to sefačtí Židé ze severní Afriky nebo takzvaní Mizrahim z Blízkého východu. Těch evropských Židů je teď demograficky menšina. Ale přesto tito lidé v OSN, v aparátu, kteří pracují, nemyslím tím ti velvyslanci, co tam hlasují jako na tom, ale ten aparát, vnímají v důsledku své ideologie Izrael jako jediný stát na světě, který je nelegitimní. Nepovažují za nelegitimní Súdán, kde právě nastal masakr teď po dobití jednoho města, jednou radikální milici. Žádný jiný stát nemá zaniknout, ale podle těchto lidí je Izrael od začátku nelegitimní. Měl by vzniknout společný židovsko-palestinský stát Izrael-Palestina, nebo tak nějak, od řeky k moři, ve kterém je etnicky větší počet Arabů než Židů, kteří pak rozhodnou, jak se tam bude vládnout. V praxi by to znamenalo genocidu všech Židů, kteří by se včas nestáhli. To znamená, mé obvinění je mnohem závažnější vůči byrokratům OSN, že oni odmítají legitimitu jednoho konkrétního státu a použijí jakýkoliv argument na jeho delegitimizaci.
Takže jste si jistý, že tomuto nastavení a tejto ideologii veria aj tí akože bývalí sudcovia Medzinárodného súdu a ľudia, ktorí súdili Rwande, ktorí napísali 100-stranový report pred asi mesiacom, že tam je genocida. Aj títo ľudia sú akože na 1000% akože to indoktrinovaní, boli tam vybratí určite kvôli tomu, že to boli indoktrinovaní a je jasné. A milí sa aj Amnesty International je presne do tohto zažratá, úplne všetci ľudia, ktorí tam sú, aj Lekári bez hraníc sú prelezení presne týmito ľuďmi a všetci to ľudia akože veria tejto jednej konšpirácii a preto budú akože zavádzať a klamať o všetkýchto veciach.
Ne stejnou mírou. Amnesty International je totálne zdiskreditovaná organizácia v mých očích. Totálne. Lékaři bez hranic ne. Jsou to lidé, kteří samozřejmě je líto všech těch obětí, jakýchkoliv obětí, včetně palestinských obětí. Považují to za tragédii, takže o nich mám mnohem větší mínění. Ale OSN jako aparát si myslím, že v tomto není fér a vybírá si disproporcionálně Izrael pro kritiku než jakýkoliv jiný režim v jakékoliv jiné zemi. Jenom si všimněte, kolik ročně v různých hlasováních je odsouzen Izrael. A kolik Čína, kolik Saudská Arábie, kolik Súdán, kolik byla Zimbabwe za bývalé vlády prezidenta Mugabe. To nikoho nezajímá, ale všichni mají obsesi jenom s tím Izraelem. A já si myslím, že vím proč. Protože je to západní země, která ale netrpí komplexem viny za svoji minulost. Všichni se omlouvají za rasismus, kolonialismus ve své minulosti. Izraelci se neomlouvají, jednají, jsou efektivní a jsou silní. A proto to irituje lidi se světonázorem, podle kterého Západ se má stále jenom omlouvat za naše viny minulosti a všichni ostatní ve světě jsou jenom oběti nás hnusného Západu.
Ja neviem, že či ako keby, áno, môžem vám uznať, že tam môže byť trochu malý bias proste v rámci OSN, v rámci tých krajín, v pohode, s tým asi nemám problém to povedať, že tam do nejakej miery môže byť, ale to neznamená, že všetky tie dokumenty, na ktorých sa často podpisovali ľudia, ktorí majú obrovské medzinárodne právne renome, proste to sú desiatky ľudí, často do tých komisií, Izrael vyberal tých ľudí, ktorí tam boli, akože odsúhlasil to, aby tam boli v tých komisiách. To sú ľudia, ktorí majú obrovskú ľudskoprávnu kariéru a povedať, že všetko z tohto je skorumpované bez toho, aby sme sa vyjadrovali k tomu obsahu toho, že to nebudem brať. Jednoducho príde intelektuálne nepoctivé. A ak by to malo byť poctivé, tak by ste mali aspoň v pamäti povedať, že ktorí tí ľudia, ktorí písali z týchto reportov, boli ako keby na toto napojení, alebo mali takéto blbé názory, lebo z toho, čo ja viem, a úprimne nepoznám to, že na 1000% dopodrobne každé jedno z tých vecí, ale mám pocit, že ako keby väčšina z tých ľudí sú ako keby nezávislí profesionáli, ľudia, ktorí majú dobré meno aspoň v mojej, akože podľa mňa v právnickej komunite, tí, čo písali tie správy o všetkých týchto veciach. A mám pocit, že väčšina z toho sú veľmi kvalitné dokumenty, aj ten dokument, čo spravili o tom útoku Hamasu, aj o tom sexuálnom násilí, aj vlastne teraz tá právna správa o tej genocíde. Mám pocit, že sú na vysokej úrovni a sú zrobené odborníkmi.
Dobre, tak jedno meno, Franciska Albanese, napríklad. Antisionistka, izraelofóbka. Lidé, kteří pracují v UNRWA, oni milují Palestince, milují palestinský národ, což je správne a obdivuhodné. Pomáhali lidem v Gaze. Ale za všechno, co se tam děje, neviní ten hnusný teroristický režim. Jehož největší obětí jsou samotní obyvatelé Gazy, mimochodem. Když 13. října bylo uzavřeno to příměří, to slavné příměří, a Trump měl ten svůj typicky trumpovský, narcistní, ješitný projev v izraelském Knesetu, co udělal Hamas, když se vrátil do ulic? Začal popravovat ty, kteří během izraelské okupace těchto částí pásma Gazy nebyli dostatečně pro Hamas. To znamená, začal popravovat své vlastní arabské odpůrce na daném území. Takže ten problém je ten režim, že vůbec jsme my tolerovali, nebo svět toleroval, že teroristické hnutí je u moci tak dlouho. Okay, a že jsme mu dávali pomoc.
Týmito vecami asi súhlasím, proste to boli rôzne chyby a Hamas je rozhodne zlý. No. Ale to neznamená, že môžeme kvôli tomu porušovať tie dôležité normy medzinárodného práva.
Ne, to bychom neměli. Já jenom popírám,
tak prečo potom Izrael dvíhává v tom, aby tam bolo jedlo prostě jakože za posledné jakože dva roky? Že máme akože správy proste naprieč organizáciami, aj tými Lekármi bez hraníc, aj proste Amnestia k tomu neveríte, proste, že to je zhoda ako keď v celej tej komunite, že sa tam dejú tieto veci. A Izrael odmieta proste akože tam poslať novinárov, odmieta to všetko vysvetliť a vyjadriť sa k tomu.
Ale chápete, že vy máte na Izrael nerealistický nárok, tak jak ste nikdy nemieli na žiadnu valčící stranu v dejinách? Zásobovali spojenci během druhé světové války. To znamená do 8. května 1945.
Preto sme nemali podpísané ženevské úmluvy proste.
Nemecko, a nemecké civilní obyvatelstvo potravinami?
Že nemali sme vtedy podpísané ženevské dohovory. No, bol iný stav toho medzinárodného práva. A áno, mali to spraviť. Akože, áno, mali. Akože, ak tam nezásobovali a ak bombardovali, blbo, teraz máme lepšie pravidlá na to, aby sa to nedialo. A mali to dodržiavať. A je to lepšia vojna.
To znamená, místo vylodení v Normandii mieli schazovať potraviny na nemecká miesta.
Toto je neférová dichotómia. Toto hovorí o tom, že keď sme bombardovali tie nemecké mestá, tak sme mali premýšľať nad tým, ktoré továrne bombardujeme, a nebombardovať to proste Kobercovo a bombardovať to tu.
A s týmto ja souhlasím. Ja považuji Kobercové bombardovanie miest kvôli demoralizaci protivníka za válečný zločin. Áno, tých zločincov bylo mnoho, byli to Nemci nacisté, kteří bombardovali Varšavu, Rotterdam, Coventry. Byli to Sovieti, jak sa chovali k nemeckým ženám. A bohužel byli sme to i my, naše Československé
vytvorili
a bombardovali sme civilisty. To znamená, nejenom vojenské cíle, ja souhlasím s tým, že je správne spravedlivé válce ničiť vojenské cíle a je kategoricky nesprávne zámierne zabíjet civilisty protivníka. Ten problém je, že Hamas se obklopil civilisty záměrně.
A to nie len, že ich nemôžete zabíjať zámerne. Vy máte spraviť všetko preto, čo je rozumné možné požadovať, aby ich zomrelo čo najmenej. A to je aj to, že tam ako keby zaručíte akože dodávky jedla.
Teď útočíme na severní část pásma Gazy. Pokud môžete, opustite to území, běžte na ich. Nebyla toto izraelská pozice?
No bola, ale to neznamená, že nezlyhali v tom jedle proste a že nezlyhali v ypsilonných veciach. Ďakujem.
Díky.
Ďakujem za debatu.
Díky. Dobrý
den. Tak jo, tak já bych začal tím, že jakože shodneme se na tom, že Hamas je špatná entita, ale můj hlavní problém je s tím, jak Netanyahu a jeho kabinet vede tuhletu válku. Jak už říkal Emil, tak porušili skoro každý článek mezinárodního práva. A mám tu pár statistik. Vy jste říkal, že to nejde jinak. Ale jakože, v Gaze je asi 350 tisíc bytů domů podle satelitních snímků a 280 tisíc z nich byly velmi poškozeny nebo zničeny. Říkáte mi, že v každém bytě byl Hamas?
Nevím, ale předpokládám, že ty cíle zásahu měly nějakou vojenskou hodnotu pro Hamas. Předpokládám to.
Jako 280 tisíc zásahů, jako já tomu za prvý nevěřím tomu, že oni jakože, i když jsou v těch domech, tak jakože jsou nějaký nebezpečí pro ten Izrael. Za druhý...
No civilisté ne. Ale například, když je tam ve suterénu sklad zbraní a sklady zbraní byly pod nemocnicemi například.
Ale já vím, ale oni když zjistí, že okay, je tam sklad zbraní a je to pod budovou, která má jde 100 lidí, tak oni to schválně odbouchnou v noci, kdy tam všichni spějí a všechny zabijou
přitom. To si myslím, že ne, že naopak byly výzvy, opustěte tuto část Gazy. A dokonce byly i ty výzvy vůči těm konkrétním panelákům, těm konkrétním budovám, opustěte to. A dokonce se stávalo, že Hamas pod hrozbou smrti bránil těm civilistům opustit ty budovy, když se vědělo, že do 15 minut bude izraelský útok, protože chtěl mučedníky, aby je ukazoval světovým médiím. A izraelská reputace šla do háje, což se Hamasu povedlo.
To se nemyslím, že se děje. Jakože, kdyby se to ohlašovalo za prvý, podle jakože zpráv se ohlašuje asi 10% útoků. Většina útoků se ani nenahlašuje. Kdyby se ohlašovaly všechny, tak není 70 tisíc mrtvých. Prostě to je realita. A ještě k tomu prostě ten Hamas není jakože, ten má asi 20 tisíc bojovníků, ten nedokáže prostě být na každém místě prostě v jeden moment. Takže já si nemyslím, že to je pravda. A ještě bych zmínil jakože další věci, které tam dělají, i jako před v létě zasáhli jediný katolický kostel, ano, který byl vybombardován. Ano. Nevím, jestli tam byl Hamas, ale podle zprávy OSN tam byl 60-letý uklízeč, který zemřel, 84-letá žena, která měla psychický problém a byla v tom kostele. Ano. Jako o tom ano. Mluvím.
To byl omyl, za který se Izrael omluvil. Byla to
ale
klasická
těch
chyba.
Těch omylů je tisíce.
Vy hodně věříte na údaje, které zprostředkovává světu Hamas. Hnusné teroristické hnutí podle vás, hnusné. A máte mnohem větší toleranci vůči informacím, které zprostředkuje vláda, která čelí demokratické kontrole a velice silné opozici v zvoleném parlamentu. Zdá se mi, že příliš selektivně si vybíráte ty, komu můžete věřit. Ano, tak můj názor je ten, že my nedokážeme dokázat, že dítě před narozením není dítě. To znamená, vždycky, i kdybychom neměli jistotu, že je to plně lidská bytost, je tu velké podezření, že to může být lidská bytost. Evidentně ten tvor 5 minut před porodem je člověk. Je 5 minut po početí člověk, velký otazník. A celá naše koncepce práva a spravedlnosti je založena na tom, že člověk je bytost vlastní důstojnosti, má práva, která máme chránit. A proto si myslím, že ve společnosti, ve které lidé chtějí legálnost potratu, tak nedává smysl znásilňovat společnost a úplně zakazovat potraty, ale je legitimní pravomocí společnosti přes svou politickou reprezentaci zastropovat ten čas pro potrat nějakým konkrétním týdnem těhotenství. Takže ano, není to otázka individuálního práva rozhodnout se, že dítě 5 minut před potratem není člověk a každý má právo ho zabít, protože to by znamenalo, že máme právo zabít dítě 5 minut po porodu.
Těší mě.
Dobrý den.
Dobrý den, ore.
Roman.
Takhle. Já s vámi souhlasím v tom, že za mě není jednoznačný, že dítě není člověk. Mm-hmm. Za mě já souhlasím s tím, že i při početí dítě je člověkem a má všechna lidská práva.
Ano.
Nicméně, podle mě není správně, aby matka byla nucená poskytovat dítěti její tělo bez jeho souhlasu. Že je to hodně podobná situace, jako kdyby tady teďka umíral člověk a třeba by potřeboval krevní transfuzi. Mm-hmm. Tak a vy byste byl jediná osoba v místnosti, která třeba má kompatibilní krev. Tak já vás nemůžu donutit a vzít vám, jako nemůžu vás donutit darovat tomu člověku krev a stejným způsobem podle mě ta matka není povinná tomu dítěti darovat jako, nebo poskytovat svoji dělohu.
Ano, to je dobrý argument. Zastával ho například Marie Rothbard. To znamená plné uznání, že nenarozené dítě, plod, embryo je plně lidská bytost. Já s tím souhlasím, jenom jsem vám to nechtěl nějak vnucovat tento názor, to je taky moje přesvědčení. Ale ten argument Mariho Rothbarta i vás je, že těhotenství je něco jako nedobrovolné otroctví dané matky, že proč je nucená a tak dále. Já bych tento argument uznal v případě znásilnění. To dítě evidentně není vino tím znásilněním, vzniklo jako důsledek znásilnění, ale proč ta žena ho musí nosit, ještě stále si připomíná ty vzpomínky na to znásilnění 9 měsíců. Takže myslím si, že v této situaci by to dítě je naprosto nevinné. Bych ten potrat u ženy chápal, ale taky si myslím, že těch 12 týdnů těhotenství by mělo plně stačit, že nemusí to být 9 měsíců těhotenství právo na potrat. Prostě rozhodnout se, že ano, nechci to dítě, takže potrat. Ale to, co jste vy zmínili, je, že přeci to dítě vzniklo, pokud to nejedná se o znásilnění. Pokud vzniklo při plném vědomí dobrovolnou spolupráci oné ženy, tak mně to připadá spíše jako, že když my nějakou lidskou bytost umístíme někam, na vysokou věž, z které ona nemá šanci se nějak živá dostat pryč, a teď ji vyzýváme, opusti můj pozemek, a když to neuděláš, já tě nechci na svém pozemku, tak tě nějak sundám z té věže.
Jo. Mně tady přijdou dvě důležité věci. Že jako první, znásilnění není jediný jako způsob, kde podle mě ta matka s tím jako nesouhlasí, že jako třeba, já nevím, když praskne prezervativ nebo něco takového, tak jako ano, při sexu je vždycky riziko toho, že že je otěhotní, ano. Ale když se od toho chrání, tak jako ano. Ona nedává k tomu ano. Souhlas. Ano. Až jako přijde mi, že tady je podobná ano. Situace, jako kdybych třeba jel v autě, tak tam je taky riziko, že prostě někoho srazím třeba.
Nezáměrně, ano.
No. A kdybych někoho srazil, tak i přesto, třeba kdybych ho srazil a zase potřebuje krevní transfuzi, tak i když já jsem ten, kdo ho v úvozovkách, nebo v tyhle situaci jsem ten, kdo ho srazil, tak nejsem povinen mu tu krev darovat, podle mě, v tyhle situaci. A stát není nutné, nemá právo stát na to nutit mě dávat tomu člověku moji krev.
Nevím, ten první případ, který jste zmínil, že tady člověk, kterého jsem nesrazil, potřebuje nutně moji krev, protože jinak zemře, tak mi přišlo jako automatické, že mu tu krev dám, ale souhlasím s vámi, že stát asi nemá pravomoc mě nutit mu dát tu krev, i když následkem bude, že zemře. Ale já nijak nejsem zodpovědný za jeho smrt. V případě, když nezáměrně, neúmyslně ho srazím a široko daleko jediný člověk, který jehož krev je kompatibilní s ním, je moje, tak já si myslím, že už mám tu morální povinnost. A dokonce vynucovanou zákonem, protože ačkoliv jsem to nezamýšlel, že ho srazím, ale prostě udělal jsem to, tak najednou mé břemeno odpovědnosti je větší. A to mi přijde jako ten prasklý kondom. Opět, já pro tuto diskusi nechci obhajovat totální zákaz potratu, já to chci zastropovat na nějakou rozumnou. Ale myslím si, že když žena dobrovolně, opět můžeme říct, že pokud je ve stavu mimo plné vědomí, intoxikace nebo tak, že není až tak zodpovědná za své jednání, toto jasně můžeme uznat. Ale pokud při plném vědomí nechce otěhotnět, ale může se to stát nezáměrně, že určitá rozvážnost, jakože přeci jenom nejsem nějak zodpovědná za toho malého človíčka, že tato úvaha by tam měla hrát roli. Protože přeci jenom je to člověk, že jo, je to lidská bytost.
Já vlastně neříkám, že ta matka třeba nemá nějakou morální povinnost nebo něco v tom smyslu.
Ale ne ze zákona.
Ale jinak, já si nemyslím, že stát má právo na to jako nutit jí do toho, aby to dělala. Že podobně jako třeba, já nevím, když tady bude umírající člověk a já mám jídlo, který mu můžu dát. Podle mě já mám morální povinnost mu dát to jídlo a jsem špatný člověk, když to neudělám. Ale i přesto si nemyslím, že stát má právo do toho nutit mě odezdávat jako svůj majetek nedobrovolně. Ale ta důležitá věc tady je, podle mě, že u případu toho srazení auta, anebo třeba, jak jste říkal, s tím, že dáme někoho na věž a nutím ho jakoby skočit, tak tam je důležitý rozdíl v tom, že já jsem ten, kdo ho dal na tu věž nebo ho srazil tím autem. Tím pádem já jsem způsobil to, že on šel z lepší situace do horší. Že předtím ten člověk byl plně zdravý, já jsem ho srazil a teďka je v stavu, kde je ohrožen jeho život. A já jsem mu způsobil tuhle tu změnu. Když to u té matky, ona nespůsobuje tomu dítěti to, že by ho dala z lepšího stavu do horšího, to dítě před tou koncepcí neexistovalo. A v tu chvíli ona ho jenom dává do stavu
života.
No a tím pádem, protože nedává.
To znamená, ona způsobila, že vůbec vzniklo to dítě.
Ano, bo spolu jsme skončili, způsobila. Takže ano. Musím si chcet. Děkuju za diskuzi.
Díky.
Dobrý den,
ještě jednou.
Tak já mám v tomhletom problém s tou státní regulací, protože když žena je, i kdyby jsme spolu souhlasili v tom, že potrat není morální, tak ta žena je rozhodnutá o tom, že chce potratit dítě, a je o tom rozhodnutá. A i kdybychom jí to zakázali, tak prostě půjde na nějaký potrat, který je buď v jiném státě, nebo půjde na nějaký, který je pro ní nebezpečný. To znamená, že takhle bychom ohrozili ještě víc žen. Jakoby proč není pro vás lepší o tom spíš informovat a spíš se s těma lidma bavit, než to zakazovat státem, aby jsme neohrozili životně žen?
No, já jinou možnost, než o tom diskutovat a přesvědčovat lidí, nemám. Já to dělám. A ohledně státu tady, podívejte, když někdo je pevně rozhodnut něco udělat, tak to ještě neznamená, že stát to nemá zakázat. Když já jsem státní zaměstnanec a jsem pevně rozhodnut vyzradit státní tajemství nepřátelům této země, tak já to prostě udělám, ale to neznamená, že stát to nemá zakázat a když mě chytí, že nemá následovat sankce. Ale k věci, k vašemu argumentu. No, pokud jsme přesvědčeni, že se jedná o lidskou bytost a u těch pozdních stádií těhotenství je to naprosto zřejmé, že to nová lidská bytost s úplně jiným genetickým kódem, případně může mít i jinou krevní skupinu než žena, matka, tak naše koncepce státu vychází z principu ochrany lidských práv, to znamená člověka. My po zkušenostech nacismu, komunismu, anebo i otrokářství v těch zemích v minulosti, včetně, no naši asi ne, ale v některých západních zemích, kde měli otroky, byl status, že to není plně hodnotný člověk a proto může být otrokem. A my jsme toto všechno odmítli a vycházíme z principu, že státní moc má chránit nevinný lidský život. No a konzistence nás vede k tomu, že když si uvědomíme, že nenarozené dítě nebo dítě před normálním narozením je nevinný lidský život, tak stát, aby byl konzistentní, by to měl chránit. Ale uznávám tu komplexitu, takže ten argument byl o tom, jestli je to absolutní právo ženy po dobu 9 měsíců, anebo je to věc, která má být společensky regulována, vymezena. Já zastávám ten názor, že to není absolutní právo ženy a má být tedy nějaký společenský konsenzus, že do určité míry se to povolí. A pak už ne. A dokonce já, kdybych chtěl argumentovat pro právo na potrat a proti státu, tak bych argumentoval ne právem na potrat, ale to, že kdysi se potraty dělaly na veřejném prostoru v nemocnicích. A to je dost problematické, že celá společnost je přes své daně nucena se podílet na praktice, kterou mnozí považují za velice, velice špatnou. Ale pokud bychom to udělali tak, že žena polkne pilulku a stát s ním nemá nic společného, tak si myslím, že toto je to řešení, které zároveň udrží stát ve svých mezích.
Ona si tu pilulku buď koupí u nás v našem státě, kvůli tomu, že to je deregulovaný, nebo v tu chvíli, co my to zakážeme, jak si to prostě koupí jinde, ale pořád jí to jako nezabrání. Tak proč?
Ne. No to je v pořádku. Toto by mi vadilo to nejméně. To znamená, neprovádí se to v porodnicích, na jednom sálu se rodí děti a na druhém sálu se zabíjejí děti. Toto mi přijde strašné a jako něco, co má stát regulovat. Ale když žena sama polkne pilulku, tak já zaprvé nemám ani touhu, ani možnost jí v tom bránit, pouze smutně konstatuji, že se rozhodla tak, že ono, já si myslím, že žena, která nechce dítě, nečekaně, neochotně nebo nezáměrně otěhotní a pak najednou se rozhodne z různých důvodů to dítě mít, si ho nechat, tak nakonec zjistí, že bude mít bytost, která jí, svoji mamu, bude určitě milovat a ona z největší pravděpodobností bude to dítě milovat taky, pokud není důsledkem znásilnění.
Děkuji.
Dobrý den.
Dobrý den. Matyáš.
Roman.
Tak. Takže já tady hlavně vnímám to, že věřím v nějaký princip sebevlastnictví, že by neplatí to plně, ale že by jako v ideálním světě mělo platit, že já vlastním svoje tělo.
Ano.
A potom dál, vlastně to je jako jedna už první část, ve které nesouhlasím s tím vaším původním výrokem, že potrat není lidské právo. Podle mě jako je moje lidské právo, pokud by se mě to konkrétně týkalo, ho moc províst, se k tomu uchýlit. A dál si myslím, že tam ten výrok pak dál pokračuje, že to není lidské právo, ale morální problém, který je třeba řešit. Myslím, že nějak to je. Já si myslím, že to není problém, ale dilema, protože myslím si, že ve většině situací to vždycky je nějakým způsobem, nebo takhle jinak. Jak na to nahlížím já z pohledu morálky, tak to vždycky je nějak nemorální, protože pokud já se rozhodnu třeba například jako žena pro ten potrat,
A tak já osobně to vnímám, že jako skoro vždycky je to nějakým způsobem vlastně ode mě nemorální, protože jako vždycky je to na nějaký úrovni živá bytost. Ale myslím si, že zároveň jako každý z nás dělá nemorální jako činy, už jako od věcí, jako je zabít komára nebo něco takového. A tam jako vnímám nějakou přímou úměru, čím víc je to jako ta lidská bytost vyvinutá, jak tím jakoby víc bych to já asi odsuzoval. Ale pokud jako se nerozhodnu ten potrat jako žena udělat, tak jako vnímám to zároveň jako nemorální, protože já s tím vlastně jako uchyluju k něčemu, co mi jako pak může přinést spoustu problémů jako do života, pokud mě jako ostatní ve společnosti tlačí, ale už jak do toho, a už bych si nesouhlasil, ale už mě vyhlasoval.
I kdybychom uznali premisu sebevlastnictví, vlastnění vlastního těla, tak dítě je uvnitř těla, ale není to součást těla. Takže rozhodujete o někom jinom. A za druhé, vůbec nepovažuji za žádný morální problém zabít komára. Dobře. Ani většinu zvířat, které jsou moje, nebo nejsou nikoho, nikým vlastněná. Ale za problém považuji zabití nevinného člověka.
Dobře.
Dobrý den.
Dobrý den. Dobře, zaprvé, říkal jste, že vám nečiní morální problém zabít komára či jakékoliv jiné zvíře. Počítám teda i jako psy, kočky, připodobná jako zvířata, která považujeme jako lidé za inteligentní, je tak?
Ano, nepovažujeme za inteligentní. Za vysoce empatická, já nevidím důvod, proč bych měl zabíjet psy a kočky. A rozhodně ty, které jsou vlastnictvím jiných lidí. To by dokonce byla krádež a dokonce způsobení psychické újmy někomu. Ale v principu, když někdo zabije toulavého, nikým nevlastněného psa nebo kočku, nevím, nedělal bych to, nevidím proto důvod, ale nepovažoval bych to za něco, co má stát trestat. Spíš bych doporučoval odchyt do útulku, případně když si ho někdo chce vzít. Ale nemyslím si, že zastřelení divokého, nikým neochočeného zvířete, nebo zabití, nemusí být zastřelení, není vůbec žádný kriminální čin.
Takže pro vás má jako doslova zhluk několika buněk větší morální hodnotu než jako plně vyvinutý živý tvor, který dokáže jako cítit bolest, přemýšlet a tak dále.
Ano, všechny živé tvory jsou zhluky buněk. Rostlina je zhluk buněk, velbloud je zhluk buněk, já jsem zhluk buněk, stejně vy, vždycky jsme byli a budeme až do své smrti a po naší smrti se ten zhluk buněk rozpadne nebo bude spálen. Jedno nebo druhé. Takže ten argument, že všichni jsme, že zhluk buněk nemá práva, musíme se ptát, jaký zhluk buněk. Pokud je to lidský zhluk buněk, tak má lidská práva. A ano, pro mě zabití lidského zhluku buněk je mnohem problematičtější než zabití zhluku buněk, kterým je toulavý velbloud. Ano.
Okay. No ale jako souhlasíte s tím, že člověk by měl mít právo na sebevlastnictví, ačkoliv ho stát v některých zákonem daných případech, jako je například nutná obrana, omezuje? To považujete jako za pořádku?
Naopak, z práva na sebevlastnictví vyvozujeme právo na sebeobranu. Protože když já vlastním sám sebe a někdo mi chce vrazit nůž do těla, tak si myslím, že z práva na integritu mého těla vyplýváme právo se bránit tomu.
Dobře, tak proč v případě toho potratu já ztrácím právo na integritu. Na integritu toho těla.
Jak ztrácíte právo na integritu?
Dobře. Říkal jste, že jako ten plot je jako samostatná lidská morální a jako právní entita. Ano. Pokud by to byl dospělý člověk, on by se nějakým způsobem jako takovým způsobem zasahoval do integrity mého těla, bylo by to i v tomhle případě v pořádku?
Ne, musíte ho jako nevítaného agresora vyhodit od sebe, pokud chcete. Proto například znásilnění je nelegitimní, když se někdo nutí do jiného člověka. Je to zločin, to znamená, máte plné právo na sebeobranu, ale to dítě se tam neodstlo samo o své vůli v těle ženy. Ono tam bylo vloženo bez toho, že by se ho někdo na něco ptal. A teď, když už nemá jinou možnost, tam je, tak někdo říká, vypadni nebo tě zabiju. Dobrý den.
Já bych teda dodal, že já taky věřím, že ten plod je lidský tvor, ale stejně jak jsi říkal, že ten plod není součástí té matky, ale je to další tvor uvnitř té matky, Teprve já si proto myslím, že i přesto má ta matka na ten potrat právo.
Mm-hmm. A proč?
Protože je to něco jiného v její těle, co na tom očividně nechce a proto chce ten potrat.
No dobře, ale to byl ten případ znásilnění. Tam jsem to uznal. Ne, ale jako pokud ten jiný organismus lidský vznikl uvnitř té matky v důsledku aktivity, s kterou matka souhlasila a při plném vědomí, že následkem té aktivity může být vznik lidského života uvnitř jejího těla. Není to jiné?
Nepřipadá mi.
Není to samé, jako ten, jsem uvedl ten příklad, že někoho někam zavřete, nemá možnost odejít.
Dobře, já...
A dáte mu ultimátum, buď vypadněte, nebo konec?
Já mám, dobře, představte si, že já jdu z domu, nechám se otevřené dveře. Mm-hmm. Pak tam někdo přijde,
ano.
Já ty dveře zamknu.
Ano. Někdo nevítaný.
Někdo nevítaný.
Bez vašeho vědomí vstoupil do vašeho domu.
Přesně tak.
Zločinec. Protože nerespektuje vaše vlastnická práva. Do vašeho příbytku smí někdo vstoupit pouze se vaším souhlasem. To znamená, když žena otěhotní se svým souhlasem, tak to už není agresor.
Kdy dává ta žena souhlas?
Při dobrovolném sexuálním styku.
Vždycky.
Tak pokud není malé dítě, že neví, co je následkem sexuálního styku, a je to dobrovolný, to je důležité, dobrovolný
rozumím.
Sexuální styk, tak ano.
Ten souhlas mi připadá vlastně divná věc v tomhle.
Že je to divná věc, nebo?
Takže proč ten souhlas tomu, že rozumím, co může následovat,
ano.
Že následuje to, že nemůžu mít potrat.
No, pokud by to bylo jako odstranění nějaké entity, dejme tomu, já nevím, nechtu nebo vlasu, tak nemáme žádný morální problém. Celý ten morální problém vzniká tehdy, když si uvědomíme, a prakticky není možné se tomu vyhnout, když si uvědomíme, že je to nevinná lidská bytost. A tím nám se to celé posouvá do jiné roviny. Že se bavíme o nevinných lidech, kteří jsou nám nepohodlní momentálně. Není to problém toto?
Nepřipadá mi.
Tak.
Asi se shodneme, že se neshodneme.
Tak se neshodneme, ano. No.
Když tak je.
Díky.
Pokud se chcete naučit také debatovat, můžete přijít každé pondělí od 18.30 na SSPŠ.
A nebo každé úterý od 18.30 na Západočeské univerzitě na Filozofické fakultě v Plzni.
Těšíme se na vás.
Vybrali jste si jako jedno z témat k diskusi tezi, že dospělí lidé můžou žít nebo mají mít právo žít v jakýchkoliv svazcích, jak uznají sami za vhodné, ale z hlediska státu, státní moci, by mělo být zákonem uznávané manželství právě jednoho muže a právě jedné ženy v naší civilizaci. Já s touto tezí souhlasím.
Zdravím. Tak jo. Moje vlastně první otázka na vás je jako vůbec jako proč by to tak mělo být, protože řekněme si upřímně, je to nějaký právní institut, má to nějaký obsah, jo, nějaký práva, nějaký povinnosti i absolutního charakteru a jakoby otázka, jako proč je to tak exkluzivní pro, řekněme přesně pro jako osobu, která je biologickou ženou a biologickým mužem. Mm-hmm.
Ta otázka je podle mě ještě jedna důležitější, proč by stát měl vůbec nějaké manželství uznávat a kodifikovat a jakékoliv. A proč by to nemělo být věcí jako z dobrovolnosti, dobrovolného soužití lidí, případně aby měli nějakou soukromou ceremonii nebo církevní, pokud jsou členy nějaké církve. Církve mají různá kritéria pro manželství, ne nutně vždy stejná. Takže může být klidně církevní sňatek, církevní manželství, ale i soukromé podle svého názoru. Proč do toho zatahovat stát? A když se nad tím zamyslíme, tak já si myslím, že těch důvodů je málo, pokud vůbec nějaký je. A pro mě je přijatelná možnost, aby nebylo žádné státní manželství jako vznik manželství. Vím, že v Izraeli jsou jenom církevní sňatky, rabín oddá, nebo pastor, farář, nebo imám oddá lidi a stát to jenom uznává. Ale sám stát neregistruje nebo nevytváří žádné manželství. A já si myslím, že manželství není výtvor státu. To je první zásadní teze, manželství není výtvor státu. Manželství vznikla jako spontánní instituce pro zachování generací. Mm-hmm. Takže když dva lidé se milují, nebo i více lidí ve skupině se miluje, polyamorní svazek, tak láska je jim odměnou. Mm-hmm. A proč do toho tahat stát? A já vidím jeden jediný důvod, proč vůbec stát, a to jsou děti.
Zajímavé.
A to jsou děti, to znamená příští občané. A děti, bohužel, nebo bohudík, sami nedokážou existovat, když jsou malé. A musí být společenský určitý, ne tlak, bych řekl, ale takový, takové povzbuzení. Aby dospělí lidé, když mají dítě, aby zůstali spolu.
Jasný.
Minimálně, když to dítě vyroste.
Ok. Jako směr manželství jako pro nikoho jsem teda nečekal, že jako půjdeme hned na začátku, protože já opravdu souhlasím s konceptem, že by klidně manželství existovat jako nemusel jako zákonný institut, ale jakože, že jo, když bychom měli jenom ty církevní, tak oni stejně jako nutně nebudou mít ty právní následky, pokud nebude stát zajišťovat jakoby ty práva zatím. A za mě jako to manželství má v sobě jako další aspekty toho, že to je jako nějaká vzájemná povinnost třech lidí vůči sebe třeba o sebe pečovat a tak dále. A jako pokud my nemáme jiný právní institut, který by tady to naplňoval, a jako my jako společnost to potřebujeme, tak jako proč by to nemohlo tohle. A jo, já si jako chápu, že problém může být tím, že jako pro někoho manželství jako nějaká kulturní, má to nějaký kulturní význam nebo nějaký jako jeho vlastní semantický, že prostě je to o tom muži, ženě a dětech. Tak já jsem třeba proto OK, hele, jako neříkejme tomu manželství, mě ten institut prostě v té části druhý občana přeměním, já nevím, na státem uznávané soužití a pak teda jako to mějme takhle úplně pro všechny jako pohlaví, ať muž nebo muž žena, protože jo, jako, proč by jako nemohli mít dva lidi mezi sebou tady ten institut nebo třeba jako spolu v rámci jako tady ta jedna jednotka adoptovat dítě, takže jako by jestli teda oba dva jako jsme jenom o tom, že neříkejme tomu manželství, tak jako za mě vlastně se došlo docela rychle ke shodě.
Ano, takhle já jsem v plné shodě. Má první volba bylo, aby státní nebylo nic. Mm-hmm. Druhá volba, když už historicky máme manželství muže ženy, tak souhlasím s tím, že samozřejmě páry, které jsou jiné než jeden muž, jedna žena, klidně, analogicky jako členové společnosti můžou mít nějaké uznání. A my to teď máme, říká se tomu tuším teď partnerství v té nejnovější verzi zákona. To, co jste zmiňoval předtím, že vzájemná pomoc, to všechno lze ošetřit s soukromě právními vztahy, smlouvami a tak dále.
To není úplně pravda.
K tomu stát nepotřebuje.
Ne, tohle se za mě není úplně pravda, protože jakoby já nemůžu smluvně zavázat jinou stranu, než tu stranu jakoby uzavírám smlouvu, aby respektovala moje právo. Že to manželství je přece jako absolutní právo, kdy i osoba, s kterou já nejsem manžel, musí respektovat to, že jakoby je to moje manželka. A jakoby zákon říká, že prostě, když někdo má manželka, tak ta třetí osoba musí třeba respektovat to, že já po té třetí osobě můžu něco chtít, což u klasické smlouvy nejde.
Jo, tady mám trošku problém. Nemám problém v tom, když věřící muslimové žijící na našem mm-hmm. území mají polygamní manželství. Mm-hmm. To je z hlediska islámu legitimní volba, byť už není tak častá, jako kdysi byla. Z hlediska náboženské víry jsou to čtyři platné manželky, ale já nemyslím, že jakýkoliv náš občan, to stát, musí všechny čtyři považovat za manželky. Asi bude z hlediska práva považovat za manželku jenom jednu, protože náš právní řád nepřipouští polygamní manželství a podle mě opět v naší civilizaci je to správně.
Tak ta na tom zajímavou otázku. Co kdyby si teda řekněme, aby tam jako bylo do jisté míry vynucení toho, že to ty ostatní musí dodržovat, jako by ty ten jeden manžel, čtyři manželky spolu udělit právnickou osobu, že jo? To je pak taky jako má to sobě absolutní právo, že ostatní musí respektovat existenci ty právnické osoby. Asi by se byl jako v pohodě, že byste jako musel respektovat ne z titulu toho jako manželství, ale z titulu, že oni se prostě uzavřeli třeba do spolku nebo do nadace.
Zapsaný spolek.
Třeba jo, jako
ve svobodné společnosti bez problémů.
Dobře, a v tom případě proč je teda problém, jako když by mě ten institut tady toho dlouhodobého soužití, ty čtyři, a my bychom se respektovat to, že ta čtveřice v dlouhodobém soužití.
Protože když tomu stát dá tento štempel, tak nás nutí státní moci akceptovat jeden morální názor, který vůbec není samozřejmý a s kterým mnozí, dokonce většina v demokracii, nesouhlasí, že soužití jednoho muže a čtyř žen se má jmenovat manželství.
Nesouhlasí,
proč to lidi nutit?
A nesouhlasí jako ta většina společnosti v ten moment, když jako to projde těma zástupcema volenýma, přece jenom jako oni mají odrážet, co si ty lidi myslí.
Pak by souhlasila.
No dobře, tak pak by souhlasila. Jestli jako tady neplánujeme nějaký převrat, jo, nebo prostě udělat z Andreje Babiše diktátora, tak stejně jako to bude muset projít tou sněmovnou, kde prostě se proto musí vystojit ta většina těch poslanců. Takže pokud dojdeme jako na novelu toho, že opravdu to bude pro všechny, tak pak je to teda souhlas většiny společnosti.
Ale my neplánujeme žádný převrat ani Andreje Babiše diktátora. No? Ale teda já pokud vím, tak já ne, určitě ne. Ale proč se nesmířit s tím, že ve svobodné společnosti lidé můžou žít ve svazcích, jak chtějí? Proč zase dělat násilí, myslím teď obrazně násilí, mm-hmm. ne doslovně násilí, a nutně vytvářet proto použít stejný název, který my máme staletí.
Se to jmenuje jinak klidně za mě.
Můžete s tím zkusit úspěch ve volbách, že budete prosazovat polygamní islámské manželství. Nevím, jak dopadnete v české demokracii.
No tam jsem si bude problém, pokud, jako spíš, že to je islámský, ale jako pro českého voliče.
Pokud získáte ty hlasy, tak to prosadíte, ten zákon v obou komorách parlamentu. Já bych hlasoval proti. Nevidím proto důvod.
No dobře, ale že jo, řekněme, jako to manželství má furt jako nějaký jako extra specifický práva a povinnosti, jako když jsou typicky jenom pro něj. Přesně třeba to, že jakoby ten, kdo má největší v podstatě sílu třeba u nemocnice, jako za mě rozhodovat, je právě ten manžel nebo manželka. A tohle to nenahradí právnická osoba, tohle to může nahradit teoreticky jako prohlášení jako skrz, jako v té instituci, ale jenom pokud můžu učinit, protože pokud mě jako, řekněme, jako srazí, já nevím, venku tramvaj, já jsem v komatu, já už těžko někomu oznámím, že já bych chtěla být třeba, já nevím, tady Kuba za mě jako rozhodoval o mém zdravotním stavu a on by to mohl dělat z titulu osoby blízké, on by se prokazovat, že je. Zatímco, když bychom jako se spolu vzali, měli bychom prostě ten štempl od toho státu, my jsme manželé, tak najednou na hrozně jednoduchou pozici v tady ten moment.
A proč potřebujete od státu? Proč ne od nějakého spolku nebo církve? A ten, alebo iba smlouva mezi vámi dvěma a tím se může.
No protože zákon o zdravotních službách prostě staví jednoduchou hierarchii toho, jako, jak jdou ty slova po sobě, tak prostě jako... Když je jako na nejvyšší míře to, jako, že to nejvyšší slovo tam jako je od toho manžela manželky, tak logicky mi dává největší právní jistotu ten manžel nebo manželka.
A nemůžeme si to mít rozhodnout sami? Že já se rozhodnu, že odteď ne, má manželka bude mít pravomoc rozhodovat o věcech mé léčby, kdyby se mi něco stalo, ale dejme tomu můj bratr, nebo úplně nějaký jiný člověk, kterého si já vyberu. Podle mě ve svobodné společnosti by to tak mělo být.
Dopředu to přání vyslovit můžete, ten zákon vám to dovoluje, ale musíte ho být schopen vyslovit, že jo? Jako když už jste v tom komatu, tak už nic nevyslovíte v ten moment.
No tak předtím, že jo? No,
dobře, a například vy jste to jako udělal, máte tady ty přání vyslovený?
No ano, já souhlasím s tím, že to bude moje manželka. Ano, mě to vyhovuje takhle. Hmm. Nevidím důvod to měnit.
No já nevím, jako když třeba jako kolik lidí píše jako závěti, tak no. Já jako pochybuju, že všichni, co tady jsou, tak hádám, že jste si ještě nikdo nenapsal závěť, co?
Ale já jsem spokojený. Dobře, ale já z toho důvodu jsem ji nenapsal, že já souhlasím, aby mi dědicové byly manželka a děti. Takže já jsem spokojený ze statutem quo. Kdyby mě někdo z nich naštval, no tak okamžitě píšu závěť, ale zatím mě nikdo z nich tak fatálně nenaštval.
Já třeba pochybuji, že kdokoliv tady ví, jaký jsou dědický třídy a kdo by po nich dědil, takže jako by to je spíš jenom prostě, že lidi to neřeší, než jako je ten problém to řešit a tady to je vlastně jako ta stejná situace, že jo. Proč bych to řešil, když se mám pocit, že se jim to nestane? No a pak se jim to stane, mám ten problém a to vlastně jako o tom to je v podstatě jako součástí toho manželství je přesně to, i ten systém toho, že ta druhá osoba se stará o tu první.
Vaše námitka je, že lidé nedohlížejí mnohé důsledky své nečinnosti. Souhlasíte, mají možnost konat, jednat, rozhodnout se. Vadí vám, že nedohlížejí důsledky své nečinnosti a chcete do toho nacpat stát. A redefinovat právní institut, který existuje několik tisíc let a sugerovat přitom, že to, co je manželství, je vůle státu. Stát rozhoduje se manželství, přičemž máte je přesně opačná. Manželství tady existovala v dějinách lidstva dávno předtím, než kterýkoliv z dnešních států vůbec vznikl. To znamená, já mám zásadní problém se samotnou myšlenkou redefinice manželství.
Já mám pocit, že my si nerozumíme. Jako, říkejte si manželství, čemu chcete, mně to je indient jedno, já bych prostě jenom chtěl, aby tam byl ten institut, řekněme, v rámci toho práva, který má tady tu náplň toho současného manželství, ale není limitovaný na muže a ženu.
A má jiný název.
Jo,
až se
třeba jmenuje židle pro mě, za mě je to úplně jedno.
Jmenuje se partnerství, to je hezčí než židle.
No, ty se nemůže partnerství, se jmenuje partnerství ta víc jako light verze, která furt nemá ty důležité věci, které by ty lidi stejnou pohlavní chtěli. Takže jako to není furt jako to řešení.
A co tam není? Teď už je to téměř úplně stejné ten obsah jako manželství.
Adopce.
Adopce jsou možné, ale ne jako páru. Ano, to tam není.
Ano, to je třeba na čem to láme. Celkově koncept jako rodičovství a rodičovské odpovědnosti, protože třeba i osvojení, když si někoho vezmete, je pak pro vás mnohem snažší toho dítěte, toho manžela, než jako když ho nevezmete a třeba i tohle, co tam ty partneři nemají teďka.
Ale tady je další otázka, co má mít preferenci, jestli nejlepší zájem dítěte, anebo rozmar dospělých lidí mít dítě za každou cenu, které normálně nemůžou mít.
A vy jako stát a priori jako víte, že dva muži nejsou schopni být jako nejlepší rodiče pro to konkrétní dítě.
To netvrdím.
Ano, v danou chvíli, ale ten zákon ani jako neumožňuje tady tu formu adopce, tak zákon a priori říká, tohle evidentně teda není možný.
Ale adoptovat dítě může jednotlivec, klidně.
Ale my se vemu ty dvojici. Získat dítě jako jednotlivec je výrazně těžší, jo, protože ona jako ty úředníci jako furt jako to postrčí do té dvojice, jo, přece.
No, jasně, když všechno ostatní je stejné, rovné. Ano, nepochybuji o tom, že dva muži dokážou dítě lépe vychovávat a zajistit lepší prostředí než patologický pár jednoho muže a jedné ženy totálních, totálních psychopatů.
Jo?
O tom není žádná pochybnost. Ale pokud všechny věci jsou stejné a teď to dítě je úplně legálně volné, což v našem případě není téměř žádné dítě, protože nejsou legálně volné, protože vždycky ten biologický rodič má nějaký kontakt s nimi. Ale když všechno by bylo úplně rovné, domníváte se, že všechno je rovné, domníváte si, že pro vývoj dítěte je lepší pár stejnopohlavný nebo pár, ve kterém to dítě zažije vzory role mužskou i ženskou.
Než odpovím na tuto otázku, já to vezmu trošku z jiné strany, protože v danou chvíli my ani nemůžeme být v té situaci toho, že ty věci jsou rovný, protože a priori ty dva muže vyřadili pro semenství soutěže.
Tak já bych byl proti vyřazení, proč?
Takže když jste to proto, aby mohli i
ale ty ne homosexuální... jako nárok, ale ne jako nárok ze zákona, ale jako posouzení konkrétní situace.
No já jsem, aby to bylo jako stejný jako pro, ty, pro toho muže a ženu jako manželé, prostě jako rovný podmínky, jako pro všechny. Prostě vy, přihlášte se, vybereme nejlepšího. Když to budou dva muži, nech to jsou dva muži, když to bude muž a žena, nech to muž a žena, když to je jenom žena, nechtě to ať je jako žena, co s tím máme problém, že se přijde jako a priori a říká prostě dva muži kategoricky prostě jako ne, prostě vy nemůžete adoptovat dítě dohromady, protože z nějakého důvodu je to prostě špatný pro to dítě, ale vlastně je to nějaký rozmar zákondárce, že se rozhodl to furt jako ještě ne, jako nepovolit, to jako... Jo, to je celý.
A je tak důležité, aby je adoptovali jako pár, nemůže to být jenom jeden z nich, protože pak bychom se dostali k takové absurditě, že jedno dítě má dva legitimní otce. A to je problém, že jo?
Proč?
No, každý člověk z přirozeností lidské povahy má právě jednoho otce, jednu matku. Když to nejsou biologičtí, jsou náhradní. Ale je možné, aby jeden člověk měl dva otce.
Já znám i lidi, kteří mají ve svém životě jenom jako matku, protože otec prostě když si zmizel nebo umřel. A taky, že jo, jako taky to zvládli.
Ano,
jako,
že... ale to je normální běh života.
Že jo, ale dobře, proč to není jedno? Jednoduchý. Vidíte, práva k tomu dítěti, protože jako by ty manželé, nebo když má to dítě osvojíte jako pár, tak vy oba dva máte rodičskou odpovědnost tomu dítěti a oba jste zákonní zástupci. A když jenom jeden, tak to má jenom ten jeden. To znamená, že třeba já, kdybych prostě měl gay přítele a já to dítě osvojil a mně se něco stalo, tak to dítě skončí nejspíš třeba, buď skončí u něj, ho tam se dá k němu do pěstonský, nebo do prostě opatrovnictví, to by byl banker, možná ho dá někam jinam, ale ten jakoby můj partner, který by se o to dítě jako staral se mnou, by třeba najednou nemohl rozhodovat o jeho zdravotním stavu, třeba to dítě by, my by se měli v autě, byla by autonehoda, oba dva skončíme v nemocnici, no a teďka jako, jako ten můj partner by nemohl najednou rozhodovat o zdravotním stavu dítě, protože pro to dítě jako jeho druhý otec prostě, jo?
Ano,
to není podle mě jako fair.
Každý rozumný common sense soud musí uznat, že ten druhý muž v rodině, který není z hlediska práva otec, ale je to druhý muž v rodině, to dítě je na něho zvyklé, že právě on a nikdo jiný se má stát opatrovníkem. Toto je common sense. A já si nemyslím, že každý common sense musíme nutně nacpat do zákonu. To je etatizace celé společnosti.
Takže
zvažujme common sense.
Takže jednoduchá jako praktická situace. Hele, autonehoda, jsme v nemocnici, ten toho v té nemocnici prostě odmítnou toho druhého otce, protože well, jako, jo, nemá tu rodičskou odpovědnost a teď jako podá návrh na soud a jedeme, čekáme prostě měsíc, možná dva na to rozhodnutí, možná po půl roce teda konečně jako určitě opatrovní, tak tehdy by mohla kráčit do té nemocnice, jako něco rozhodnout a ejhle, ono už je pozdě. No tak to a jako není podle mě dobrý systém tam jako dát ten dlouhý cooldown, jako kdy jako ten druhý otec musí jako projít soudní bitvou na to, jako aby teda jako mohl o to dítě v mezičase pečovat
ale
on.
Ta soudní bitva je o status rodičovství. Ale ne o to, že je to osoba blízká toho dítěte, že to je úplně
to musí prokázat.
To je úplně evidentní z toho partnerství, které je u nás naprosto legální. Nestačí ukázat, že já jsem partner toho zraněného biologického otce, teda nemusí být ani biologický, může být adoptivní, prostě toho právního otce dítěte, já jsem partner. To dítě je na mě zvyklé. To znamená, prosím, jako respektujte to. A každý normální lékař, který není totální psychopat, to bude akceptovat. A pak je tady třetí věc ještě. My stále zvažujeme jenom státní nemocnice. A co soukromé? V soukromých nemocnicích to může být úplně jinak podle těch pravidel, které si...
Soukromé nemocnice musí dodržovat zákon o zdravotních službách a občana, co se týká rozhodování.
Ano,
jako
ale můžou být více tolerantní, můžou být více tolerantní vůči osobám blízkám, než striktně vyžaduje zákon. Nemůžou jít zákonu.
No,
nemůžou jít proti zákonu, ale mohou být více tolerantní.
To je asi pravda, ale přijde to jako úplně zbytečně gamble, proč prostě jako nedat právní jistotu tomu rodiči, že nebo tomu jakoby rodiči v očích zákona, že se něco jako stane, tak prostě jako tam nikdo nehodí klacky pod nohy, stejně jako by to dal prostě tomu jakoby lepšo rodiči, který by byl toho opačného pohlaví, jako by teďka jako bylo podle zákona jako chráněný tady ten druhý rodič.
Protože mně to připadá jako snaha vtáhnout stát a státně regulovat každé zákoutí, každý aspekt různých mezilidských vztahů. A já si myslím, že stát by, už teď máme stát příliš moc, příliš všude a neměl by být vztahován tam, kde zatím ještě není.
Dobře, takže já bych to shrnul, teda takže říkáte, že jakoby odstranit z toho občana tu větu, že je to svazek a muže ženy a dá tam svazek dvou osob, je přílišná regulace. Nahradit tady ty slovíčka mezi sebou.
Kdyby ten název byl manželství, tak je to nelegitimní ze strany státní
moci. Tak to ještě přejmenujeme, tak nahradíme tři věci. Nebo nahradíme tady tu část té věty a ten nadpis.
Ano.
A pak jsme s ním v pohodě všichni.
Prakticky ano. Jo? Bude-li ve společnosti demokratický konsenzus, já s tím budu v pohodě.
Ok, tak já si myslím, že jsme tady došli ke shodě. Já si myslím, že teda asi oba jsme v tom případě pro manželství pro všechny, akorát tomu nebudu říkat manželství. Svazek pro všechny.
Pro svazek pro všechny, kteří chtějí dobrovolně vstoupit do svazku.
Jo?
Ale ne manželství.
Klidně ho tak neříkejme.
Tak skvělé, díky.
Kdo mě nahradí?
Dobrý den.
Dobrý den.
Mě Matěj.
Roman.
Takže vy jste se tady před chvílí s mým kolegou shodli, že vlastně máte na to podobný názor, jenom tam vidíte ten rozdíl především teda v tom názvu. Manželství nebo svazek. Z tohohle pohledu, vy jste v manželství, byl byste ochoten se vzdát v rámci vašeho svazku toho názvu manželství, nebo byl byste ochoten se vzdát toho manželství z pohledu státu České republiky, pokud tvrdíte, že tam není rozdíl a pokud tvrdíte, že je možnost teda si zajistit ty smlouvy tak, jak jsou?
Z hlediska státu byl bych ochoten se vzdát. Z hlediska státu. Dokonce mé pojetí manželství jde nad rámec legislativy českého státu. Český stát umožňuje rozvod. My s manželkou jsme uzavřeli svátostné manželství. To znamená, že i když z hlediska zákonu se můžeme kdykoliv rozvést, tak z hlediska našeho slibu, který jsme si dali, by to bylo neplatné. To znamená, naše manželství je nezrušitelné, dokud nás smrt nerozdělí, což znamená, že buď ona mě, nebo já ji nejdřív. Ale vážně. Takže byl bych ochoten se vzdát státního uznání, dokonce by mi nevadilo, kdyby státní sňatky nebyly. Ale nevím, proč bych se měl vzdát toho názvu manželství, když ten typ našeho svazku odpovídá tomu, co se vždycky v naší civilizaci považovalo za manželství. A co já ve svém svědomí a ve svém přesvědčení považuji za manželství. To je to, jako kdybyste se mě zeptal, jestli jsem ochoten se vzdát nálepky muž a přijmout nálepku nějakou jinou, úplně neutrální, já nevím, tvor například. Ale že už nikdy nebudu o sobě tvrdit, že jsem muž, no nejsem. Protože bych popřel to, o čem jsem skutečně přesvědčen, že jsem muž.
Jasně, pro vás má nějakou hodnotu to, že se nazýváte mužem?
No, že by to mělo velkou hodnotu, to ani ne. Je to náhoda, já jsem si to nevybral. Ale je to pravda. To znamená, nebudu vědomě popírat pravdu a tvrdit, že nejsem mužem.
Jasně.
Tak z toho nemůžu popírat, že vztah s mojí manželkou, že je jiný než manželský, protože není jiný než manželský. Takže jde spíše o odstup k pravdě.
Rozumím.
Než o mé city a jemnocit a utlocit.
A rozumíte tomu, je to teda můj názor, že pro spoustu lidí, kteří nejsou v tom svazku muže a ženy, ale jsou v nějakém svazku muž a muž, žena a žena, tak pro ně to, že by se mohli nazývat manželé, má velkou hodnotu.
To je evidentní.
Jasně. Ale to, že oni se budou nazývat manželé, mě, vám ani nikomu jinému neuškodí. Je to jejich vztah a netýká se nás dvou ani nikoho jiného.
Ne, uškodí. Ukazuje zkušenost, že to vede k popření svobody projevu a svobody smlouvy. Lidé, kteří ve svém svědomí to odmítají uznávat za manželství, jsou pak kriminalizováni za šíření takzvaného nenávistného projevu. Teď je právě proces ve Finsku s poslankyní Paavi Reisinen za to, že citovala biblické verše a za to, že nesouhlasí, že manželství může být i vztah dvou osob stejného pohlaví. A toto je označeno za nenávistný projev a ona je kritizována za svůj názor. Takže nemáte pravdu, že by to nevedlo, že by to nikomu neublížilo. Bohužel.
Dobře, děkuju.
Tak biologická pohlaví jsou čistě z hlediska biologie. Jsou biologická pohlaví u homo sapiens, sapiens, dvě, mužské a ženské.
Jak můžete potom tvrdit, že neexistuje jakoby žádné jako třetí pohlaví?
Výchova, etická výchova dětí je primárně záležitostí rodičů.
Mě strašně zarazilo, jak jste říkal, že prostě drogy jsou špatný, není ideologie.
Když stát povolí imigraci lidí, to znamená neobčanů, tak měl by od nich požadovat to, aby respektovali ústavní pořádek a normy dané společnosti, ve které chtějí žít.